puesin e zërit në kabin. Do të kryet një analizë spektrale nga laboratoret speciale me qëllim që të identifikohet natyra e kësaj zhurme, tha Ayman El Mukaddim. Më tutja i ka theksuar se observimi fillestar i mbetjes aeroplanit nuk lejon ende identifikimin e origjinës së shkatrimit të gjatë fluturimit. Megjithatë, ai theksoi se është shumë herët të përcaktohet shkaktari i shkatrimit të aeroplanit, pasi ekspertët ende po mbledhin informacione. Zyrtarët amerikan dhe britanik kanë cituar raporte të inteligjencës që sugjerojnë se aeroplani mëdhtar që fluturonte nga pushimorja Sharm el Sheikh në Sinai për në shën në Petersburg të Rusisë është shkatruar nga bomba në aeroplan. Të 224 njerëzit në aeroplan, shumica prej tyre shtetas rus, janë vrarë. Një grup në gadishullin Sinai, i afërt me militantët e shtetit islamik, tha se e ka rrezuar aeroplanin, por nuk ka ofruar prova. Zoti El Mukaddim tha se shkatrimi ka ndodhur në minutën e 23 të fluturimit, derisa autopiloti ishte ende i angazhuar, ndërsa copat e aeroplanit ishin shpërndar në për një territor më të gjërë se 13 kilometra, që është në përputhje me shkatrimin e gjatë fluturimit. Zyrtarë egjiptian të sigurisë dhe të aeroportit i kanë thënë agjensisë Associated Press se autoritetet po e marrin në pyetje personelin e aeroportit dhe ekipin në terren që kanë punuar ditën kur është nisur aeroplani, ndërsa disa të punësuar janë nën vëzhgim. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm i Egjiptit, Sameh Shukri, është ankuar se qeveritë perëndimore nuk e kanë ndihmuar në mënyrë efikase Egjiptin në luftën e tij kundër terrorizmit. Në një konferencë për gazetar në Kairo, ai theksoi se thirrjet e Egjiptit në të kaluarën për ndihmë dhe koordinim në çështjet e terrorizmit nga vendet të qytash po ballafaqohen me rrezik nuk janë marrë seriozisht dhe ka shtuar se vendet evropiane nuk na e kanë dhënë bashkëpunimin për të cilin ne kemi shpresuar. Ministri Shukri po ashtu tha se vendet që i kanë pezulluar fluturimet në Sharm el Sheikh nuk i kanë darë me autoritetet në Egjipt informacionet e inteligjencës që kanë çuar në vendimin për pezullim. Egjipti ka pritur se informacionet në dispozicion do të na komunikoheshin neve e jo të transmitoheshin në media, tha Sameh Shukri. Aktualisht e fluturimet për në pushimorën egjiptiane Sharm el Sheikh i kanë pezulluar Rusia, Britania dhe Irlanda. Gati gjysma e qeverive të vendeve perëndimore evropiane u kanë rekomanduar shtetasve të vetë që të mos udhtojnë atje. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Kroaci sot të zgjedhjet e përgjithshme të parat prej se ky vend u antarësua në Bashkimin Evropian në vitin e 2013. Ka vlerësime se nëse në zgjedhje fitojnë konservatorët opozitar, atëherë mund të ndërmerren masa teje të ashpra kundër migrantëve që kalojnë nëpër Kroaci. Më tepër se 300.000 azilkërkues kanë kaluar nëpër këtë vend prej gjysmës së muajit shtator në rrugën e tyre për në vendet e pasura të Evropës perëndimore. Opozita në Kroaci, Unioni Demokristian, që e udhëheqë koalicionin patriotik i përbërë prej 9 partive, i ka akuzuar socialdemokratët në qeveri se janë shumë të butë ndaj migrantëve. Por duket se asnjëri blok nuk do ta fitojë shumicën në parlamentin e Kroacisë me 151 deputet, kështu që përbërja qeverisë ardhshme do të varet nga negociatat e pasëzgjedhore me partitë vogla. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter e ka akuzuar Rusin për rrezikim të rendit botror, duke i theksuar inkursionet në Ukrainë dhe qëndrimin për armatimin atomik. Zoti Carter tha se Rusia po ndërmerr aktivitete sfiduese në det, ajër, gjithësi dhe internet. Ai theksoi se udhëheqja e mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara po i shqyrton mënyrat kreative për ta zmbrapsur Rusinë agresive dhe për të mbrojtur aleatet e Shteteve të Bashkuara. Këto komente ai bëri mbrëm vonë në librarinë prezidenciale Ronald Reagan në Kaliforni pas kthimit nga turneu 8 ditësh në Parazi. Zoti Carter po ashtu ka shprehur shqetësim për zgjerimin e ndikimit të Kinës dhe rritjes së kapacitetit ushtarak, por fjalë më të fuqishme ai ka përdorur kur është shprehur për Rusinë. Ashton Carter i ka theksuar disa shtylla të rendit ndërkombëtar për të cilat ai tha se do të mbrohen dhe fuqizohen: zgjidhja paqësore e kontesteve, liri nga detyrimi, respekt për sovranitet shtetror dhe liri të navigacionit. Në Washington në mbrëmë është zbuluar një monument të përkujtues për miliona ukrainas që vdeqën në periudhën e urisë në Ukrainë në vitet 1932-33. Ukrainasit i referohen kësaj urie si Holodomor, që do të thotë të vdekjen nga uria, dhe e fajsoj në regjimin e diktatorit i Josef Stalin për uri të qëllimshme të meshkujve, femrave dhe fëmijëve. Ky monument, një plake bronzte duke qëndruar në bazament guri, që tregon në fushat e binve të grurit, simbolizon konfiskimin e drithrave nga sovjetikët. Në ceremoninë e përurimit të monumentit në qendër të Washingtonit, ishte e pranishme edhe Marina Poroshenko, bashkëshortja e presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko. Me këtë rast, është transmetuar edhe një video fjalim i presidentit Poroshenko. Uria ishte përpjekje për të detyruar Ukrainasit të gjunjëzohen, të privoheshin nga dinjiteti, të shkatërrohej identiteti kombëtar dhe për të vrarë shpresën e Ukrainasve për të drejtën e krijimit të fatit të tyre në tokën e vet, tha Poroshenko në këtë video. Nga një sulm me automjet dhe me thikë, sot në bregun perëndimor janë plagosur 5 izraelit. Në valën më tretë të dhunës, një sulmues palestinez me veturën e tij e ka goditur një grup të izraelitëve që qëndronin në një stacion në bregun perëndimor, me çrasti janë lënduar 4 vet, derisa sulmuesi është vrarë nga pjesëtarët e sigurisë. Në një tjetër incident, një grua palestineze e ka therrë me thikë një roje të sigurisë në hyrje të një vendbanimi në bregun perëndimor. Ushtria e Izraelit tha se roja ishte lënduar lehtë, ndërsa gruaja ishte qëlluar për vdekje. Prej muajit tetor, nga vale e sulmeve me thika, armatime dhe goditje me automjete, janë vrarë 73 palestinez, gjysma prej tyre sulmues të dyshuar, 9 izraelit dhe 1 arab izraelit. Dhuna ndërmjet palestinezve dhe izraelitve është intensifikuar edhe në pjesën lindore të Jerusalemit dhe në rripin e Gazës. Rusia i ka kthyer nga Egjipti afro 11,000 turistë gjatë ditës së djeshme, ndërsa pritet të numër edhe më i madh i turistëve rus që të kthehen gjatë ditës së sotme. Turistëve rusë u lejohet të kenë vetëm nga një valizhe të dorës, ndërsa pjesën tjetër autoritetet do ta sjellin me një aeroplan transportues. Kjo gjë reflekton shqetësim të qartë për siguri dhe për kontrollin e valizheve në aeroport. Të 224 njerëzit në aeroplanin rus të udhëtarëve janë vrarë më 31 tetor pas rrëzimit në gadishullin Sinai të Egjiptit. Vlerësohet se afro 80,000 rusë gjendën në Egjipt, kryesisht në pushimoret Sharm el Sheikh dhe Hurghada. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë program. Redaksia e emisionit për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen në çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.